Πρώτο πρόγραμμα.
Δεν υπάρχει μεγάλη εφημερίδα ή μέσο μαζικής και ηλεκτρονικής ενημέρωσης στον κόσμο όλων που να μην δημοσιεύει να αναρτά τα κύρια σημεία του πορίσματος των ειδικών για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών σαν σήμερα, 2 χρόνια, με όλες τις διαχρονικές μας παθογένειες, όπως δυστυχώς συνηθίσαμε να λέμε σε κάθε ευκαιρία, οι διαχρονικές μας παθογένειες. Τέτοια και τόση δημοσιότητα πολύ λίγες φορές είχε η Ελλάδα μας. Δεν είναι καλή δημοσιότητα. Είναι δίκαιη όμως. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας με τις διαχρονικές της παθογένειες που σήμερα δακρύζει για τους 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν ετούτη τη μέρα πριν ακριβώς 2 χρόνια και διαμαρτύρεται για τα 1000 στραβά που έγιναν από αυτό που λέμε ελληνικό κράτος. Είναι Παρασκευή σήμερα του Φεβρουαρίου του 2025, 28η ημέρα, ημέρα κατά την οποία στις 23 και 21 ο επιβατικός σειρμός Intercity 62 που μετέφερε περισσότερους από 350 επιβάτες και εκτελούσε τη διαδρομή Αθήνας-Θεσσαλονίκης συγκρούστηκε με τοπικά με εμπορική αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Θριάσιο. Η σφοδρή σύγκρουση, ο εκτροχιασμός, η πυρόσφαιρα που προκλήθηκε και η πυρκαγιά που ακολούθησε προκάλεσαν τον θάνατο 57 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των 2 μηχανοδηγών. Οι τραυματίες ήταν τουλάχιστον 85. Είναι το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που συνέβη στην Ελλάδα μέχρι το 2023. Ανάρτηση της ημέρας στο Facebook σήμερα από τον πολιτικό συντάκτη του πρώτου θέματος Γρηγόρη Τζιοβάρα, τακτικό τροφοδότη του καθρέφτη στο καθημερινό δημοσιογραφικό άνοιγμα στην επικαιρότητα. Γράφει ο Γρηγόρης: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα εκατομμύρια των ανθρώπων που βγαίνουν σήμερα στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν δεν το κάνουν μόνον επειδή αποδείχθηκε σαθρό το κυβερνητικό αφήγημα με το οποίο επιχειρήθηκε να περιοριστεί η σκανδαλώδης αυτή υπόθεση σε ένα απλό ανθρώπινο λάθος ενός αναμφισβήτητα ανεύθυνου σταθμάρχη που έθεσε σε πορεία σύγκρουσης τους 2 σειρμούς. Κακά τα ψέματα», καταλήγει ο Γρηγόρης Τζιοβάρας. «Οι λόγοι που οδήγησαν τόσο πολύ κόσμο να κινητοποιηθεί είναι πολύ περισσότεροι και σχετίζονται με την διάψευση των προσδοκιών που είχε η πλειονότητα των πολιτών ότι στην μεταμνημονιακή εποχή θα ζούσαν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους σε ένα ασφαλέστερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον». Στις 9 η ώρα το πρωί σήμερα τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού στην Βουλή. Η κυβέρνηση, όπως μαθαίνουμε, έχει βασική έγνοια να κυλήσουν ομαλά τα πράγματα, να μην έχουμε εκτροπές και επεισόδια, και έχει στο μυαλό της κάτι που συζητήθηκε και σε συσκέψεις την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχείς είναι οι συσκέψεις στα κεντρικά της Ελλάς τις τελευταίες μέρες εν ώψη των συλλαλητηρίων που θα πραγματοποιηθούν σε πολλές πόλεις της χώρας, όχι μόνο εδώ στην Αθήνα, ελικόπτερα, drones και 5.000 αστυνομικοί. Δεκατέσσερα λεπτά μετά τις 10, πρώτο και καθρέφτης, και ας κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με τους δικούς μας ανθρώπους που βρίσκονται έξω στους δρόμους της πόλης, της πλατείας, και καλύπτουν για την ΕΡΤ, τηλεόραση και ραδιόφωνο, όσα συμβαίνουν. Λοιπόν, είναι τώρα μαζί μας ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο Ηλίας Κούκος, είναι στο Ζάπιο. Καλημέρα, Ηλία.
Καλημέρα, Χρήστο, κυρίες και κύριοι, από το Ζάπιο. Είμαι στην Βασιλής Αμαλίας και Φιλελλήνων. Με τον κόσμο να προσέρχεται, ήδη η πλατεία Συντάγματος είναι γεμάτη, και τον κόσμο να προσέρχεται κατά κύματα, Χριστό, καθώς λειτουργούν τα μέσα μαζικής, τα μέσα σταθερής τροχιάς, συγγνώμη, δηλαδή το μετρό και ο ηλεκτρικός, και αυτό έχει βοηθήσει τους συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο προκειμένου να έρθουν στο κέντρο της Αθήνας. Μιλάω για το συλλαλητήριο Κοντός, στο κέντρο της Αθήνας. Ο κόσμος τώρα, Χρήστο, είναι πραγματικά Νομίζω ότι θα καταγράψουμε μεγέθη τα οποία θα πρέπει να πάμε πίσω αρκετά χρόνια. Τώρα, επειδή είμαστε και αρκετά χρόνια και οι δύο σε αυτή τη δουλειά, θα μια πρώτη εκτίμηση κάνουμε τώρα, κουβέντα κάνουμε, δεν έχουμε μεγέθη ακόμα, αλλά θα πρέπει να πάμε πίσω στην εποχή των συλλαλητηρίων κατά των μνημονιακών συμβάσεων, δηλαδή το 2011-12. Και αν πάμε και πιο παλιά σε επίπεδο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας, βέβαια αυτό είναι κουβέντα, επαναλαμβάνω, Χρήστο μου, έτσι, ακόμα είμαστε σε εξέλιξη, είναι κατάσταση.
Βλέπω φωτογραφίες αυτή τη στιγμή από το Σύνταγμα για αυτή τη στιγμή. Είναι φωτογραφία που τραβήχθηκε περίπου πριν από 2 ώρες και ήδη μπροστά από τη Βουλή έχουν μαζευτεί κόσμος και υπάρχουν πάρα πολλά πάνω. Δεν ξέρω αν ο κόσμος είναι πολλής εκεί τώρα.
Είναι. Πολύ. Δηλαδή σε λίγο ο κόσμος προφανώς δεν θα μπορεί να προσεγγίσει πιο κοντά την Πλατεία Συντάγματος από την άποψη του όγκου. Δηλαδή είναι πάρα πολύς ο κόσμος, ο οποίος καταφτάνει συνεχώς, μας έρχονται πληροφορίες ότι είναι γεμάτη η σειρμή των τρένων για να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας, και επειδή ο σταθμός του μετρό της Πλατείας Συντάγματος και στο Πανεπιστήμιο είναι κλειστή, δεν γίνεται αποβίβαση επιβίβαση. Οι άνθρωποι κατεβαίνουν ίσως σταθμό του μετρό στην Ακρόπολη, ίσως σταθμό του μετρό στον Ευαγγελισμό ή με το τρένο, τον ηλεκτρικό δηλαδή, στο Μοναστηράκι, στην Ομόνια.
Είναι οργανωμένοι, Ηλία μου, είναι και σκόρπιοι έτσι άνθρωποι.
Σωστή ερώτηση, βεβαίως. Είναι και τα δύο. Είναι και οργανωμένα μπλοκ. Κάποιοι οι οποίοι είναι συνδικάτα, σύλλογοι, οι οποίοι εκπροσωπούν και θεσμικά κάποιον οργανισμό, κάποια συλλογικότητα ή οτιδήποτε άλλο, σχολεία κτλ. Αλλά είναι και βεβαίως μεμονωμένα. Όλων των ηλικιών, να σημειωθεί, έχουν έρθει γονείς με τα παιδιά τους, έχουν έρθει μαθητές, φοιτητές, μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι. Είναι διαφορετικών ηλικιών οι συμμετέχοντες.
Είναι ορατή η αστυνόμευση?
Ναι, σαφέστατα υπάρχει πολύ έντονη παρουσία της αστυνομίας. Ήδη γίνονται και έχουν γίνει και γίνονται και κάποιες προσαγωγές, μαθαίνουμε, στο επίπεδο των προελέγχων που κάνουν οι αστυνομικοί. Μαθαίνουμε ότι έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές. Όχι απλά είναι ορατή, υπάρχει αστυνομία, απλά είναι σε συγκεκριμένα σημεία, καταλαβαίνεις, περιμετρικά. Δηλαδή εδώ που είμαι εγώ στο Ζάπιο αυτή τη στιγμή, υπάρχει έντονη παρουσία της αστυνομίας.
Μάλιστα.
Διακριτικά βέβαια, αλλά υπάρχει η παρουσία της αστυνομίας. Είναι χιλιάδες αστυνομικοί αυτή τη στιγμή από διαφορετικές υπηρεσίες. Είναι οι πυροσβεστικοί, οι οποίοι βρίσκονται και με οχήματα. Μάλιστα. Σε όλα τα σημεία περιμετρικά, θα λέγαμε, της Πλατείας Συντάγματος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Σε αφήνω να κάνεις, έχεις πάρα πολύ δουλειά σήμερα. Θα τα ξαναπούμε, ναι.
Χριστό, ναι. Μία διευκρίνηση λίγο πριν κλείσουμε αυτή την πρώτη σύνδεση. Επειδή είναι πάρα πολύ ο κόσμος, ενδέχεται να υπάρξουν ζητήματα με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Οπότε, αν κάποιοι θέλουν να μιλήσουν με κάποιους συγγενείς, φίλους που είναι στο συλλαλητήριο, ενδεχομένως να μην έχουν αυτή τη δυνατότητα επικοινωνίας.
Και να μην ανησυχήσουν, δηλαδή.
Να μην ανησυχήσουν, με το λέω ότι
καλά
λόγω
κάνεις
της
και
πολύ
το
μεγάλης προσέλευσης ίσως να υπάρχουν ζητήματα με την κινητή τηλεφωνία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Σε ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Ο Ηλίας Κούκος, δημοσιογράφος της ΕΡΤ από το Ζάπιο, και θα πάμε τώρα στην Λάρισα, όπου μας περιμένει στο τηλέφωνο, και ζητώ συγγνώμη που την κρατήσαμε τόση ώρα, η Ελπίδα Κουτσογιάννη. Καλημέρα, Ελπίδα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από τη Λάρισα. Και εδώ αρχίζει να συγκεντρώνεται ο κόσμος όλων των ηλικιών. Άνθρωποι, έχω δει και μερικούς ηλικιωμένους περιμετρικά της κεντρικής πλατείας όπου έχει οριστεί η συγκέντρωση για σήμερα, οι οποίοι μου είπαν ότι ναι, θα πάμε σήμερα στην συγκέντρωση. Είναι χρέος μας, μας είπαν. Ήταν και δικά μας παιδιά, αυτά τα παιδιά του τρένου. Τώρα στις 11 έχει οριστεί, είπαμε, η συγκέντρωση για την κεντρική πλατεία. Έχουν δηλώσει συμμετοχή άπαντες. Νομίζω πως δεν έχει νόημα να αναφερθώ συγκεκριμένα σε φορείς ή σε συλλογικότητες ή σε φοιτητικούς συλλόγους. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον ΟΣΕ, εκεί όπου χθες το βράδυ, το απόγευμα γύρω στις 7, ο φοιτητικός σύλλογος της ιατρικής, οι φοιτητές δηλαδή της ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σήκωσαν ένα πολύ μεγάλο πανό με τα ονόματα των 57 νεκρών των Τεμπών. Και μάλιστα το άνοιξαν κάθετα στη γραμμή, απέκλεισαν τη γραμμή για 57 λεπτά, έχοντας γράψει στο πανό τα 57 ονόματα των νεκρών και φώναζαν ένα-ένα τα ονόματα και οι υπόλοιποι φώναζαν παρόν ή παρούσα.
Πολύ συγκινητικό και πολύ συμβολικό, έντονα συμβολικό. Σε ευχαριστώ.
Να πω παράλληλα, ναι, Χριστό, ότι στις 12, στο σημείο του δυστυχήματος, θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση από οικογένειες θυμάτων, οι οικογένειες που έχουν μεταξύ τους, αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν κουράγιο ο ένας από τον άλλον, ακουμπούν ο ένας στον άλλον, αν και έχει φύγει πια νομίζω το θέμα από τους ίδιους, είναι χαρακτηριστική η φράση της ηλικιωμένης που συνάντησα στον δρόμο, ήταν παιδιά μας, ήταν και δικά μας παιδιά. Κάποιοι λοιπόν από τους γονείς, γύρω στις 25 οικογένειες, 28, θα βρίσκονται στο σημείο του δυστυχήματος όπου θα τελέσουν επιμνημόσυνη δέηση. Το απόγευμα δε, στην Καλαμπάκα, που έχει, να θυμίσω, 3 θύματα, τις δίδυμες και την ξαδέρφη τους, την Αναστασία, τη Χρύσα και τη Θόμη δηλαδή, το απόγευμα στις 7 θα γίνει εκεί συγκέντρωση στον σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμπάκας.
Ελπίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσουμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η ανταποκρίτριά μας στην Λάρισα, η Ελπίδα Κουτσουγιάννη στη Λάρισα, που είναι το επίκεντρο όλης της ιστορίας σήμερα. Επιμνημόσυνη δέηση έγινε από συγγενείς των θυμάτων, όλοι τους είναι μια αγκαλιά και όπως ακούσαμε, φοιτητές της ιατρικής άπλωσαν ένα τεράστιο πανό με τα 57 ονόματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν και το άπλωσαν στις ράγες. Είναι 23 λεπτά μετά τις 10, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Θα καλημερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο στο τηλέφωνο, τον Πάνο Παπαδόπουλο, διευθυντή σύνταξης στην ιστοσελίδα άποψης protagon.gr, ο πρώτος από τρεις καλεσμένους μας σήμερα με τους οποίους θα συζητήσουμε για αυτό που πλέον έχουμε υιοθετήσει σαν δική μας τραγωδία. Όλοι έχουμε διαβάσει, ίσως και πολλές φορές, το πόρισμα που αναφέρεται στα αίτια του δυστυχήματος. Καλημέρα Πάνο μου, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, πες μου τα δικά σου συμπεράσματα καταρχάς από το πόρισμα της Διερευνητικής Επιτροπής.
Ναι, το βασικό μου συμπέρασμα είναι ότι αυτά που ακούσαμε πάνω κάτω τα ξέραμε. Σωστά. Τα είχαμε ακούσει 2 χρόνια και τα υποψιαζόμασταν και όλα αυτά. Ακούστηκε, όμως αυτό ήταν ένα πόρισμα που που δεν είχε φορτίο πολιτικό. Το είπανε κάποιοι άνθρωποι αποφορτισμένο. Και αυτό έχει και λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Τώρα, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά ήταν τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα αγνοήθηκαν. Αγνοήθηκαν με ένα απίστευτα βαλκάνιο τρόπο. Και οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία που θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει την ίδια τραγωδία 10 μέρες πριν, 10 μέρες μετά. Αυτό το κάνει πια δικό μας κτήμα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς θύματα, εγώ να μην σου μιλάω τώρα, έχοντας ταξιδέψει 10 μέρες πριν με το ίδιο τρένο. Και αυτό πλέον είναι σε όλο τον κόσμο έτσι. Θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας παιδιά ή τα δικοί μας γονείς. Αυτό, για μένα το πόρισμα είναι όχι ο καταλύτης των εξελίξεων, αλλά μια σφραγίδα.
Τι κράτησες από αυτό, Φερρυππίν? Εγώ συνεχώς έχω το μυαλό μου στον περιβάλλοντα χώρο. Εντάξει, και η πυρόσφαιρα, και εάν είναι, αυτοί είπαν it's most unlikely, είναι μάλλον απίθανο ότι υπήρξε, αλλά δεν έχει αποκλείσει, δεν είχαν αποκλείσει και το δικαίωμα να μην υπήρξε κιόλας. Αλλά εκείνο το περίγυρος, η μη ιεροποίηση, όπως είπανε, του χώρου, με έχει αναστατώσει πάρα πολύ. Ναι, από την πρώτη στιγμή κιόλας.
Αυτό είναι, πώς να το πούμε, είναι και βέβυλο. Ναι. Ακριβώς η αποιεροποίηση ως λέξη και μόνο τα λέει όλα. Mm-hmm. Είναι βέβυλο το ότι οι συγγενείς των θυμάτων δεν μπόρεσαν να θάψουν όπως θα έπρεπε τους νεκρούς τους. Γιατί κάποιοι ξεφεύγει πια από το... Mm-hmm. Είναι ασύλληπτο, είναι αρχαία τραγωδία με ύβρι, με όλα τα κακά.
Χώρια που μπορεί να εξαφανίστηκαν και τεκμήρια. Όχι θελημένα ίσως, αλλά πιθανότατα βλακωδώς.
Από ανθρώπινη βλακεία. Ναι. Και στην Ελλάδα η βλακεία είναι η πρώτη αιτία. Έτσι. Είτε μιλάμε για πυρκαγιές, είτε για άλλα πράγματα. Είναι εθνικό μας χόμπι, δυστυχώς.
Μάλιστα. Βλέπεις, ο Πρωθυπουργός έκανε μία ανάρτηση. Τώρα φαντάζομαι ότι... είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Σήμερα δεν θα ήθελα να φορούσα τα παπούτσια του.
Ναι. Περιμένω και την αντίστοιχη ανάρτηση από τον Κώστα Καραμαλή.
Δεν νομίζω.
Είχε κάνει. Φέτος ακόμα την περιμένουμε. Πέρσι είχε κάνει μια λακωνική δήλωση. Του Πρωθυπουργού τα παπούτσια είναι τα παπούτσια του Πρωθυπουργού. Είναι μέρος της δουλειάς αυτό. Ναι, η ανάρτηση μιλάει για το βαθύ κράτος που μας πληγώνει, αλλά ξέρεις, μετά από 6 χρόνια το βαθύ κράτος έχει και δικά σου αποτυπώματα. Και επίσης το βαθύ κράτος ήταν και το 23, δηλαδή αυτά πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να τα ακούει. Να τα ακούει και να το αθώνει, ας πούμε. Διότι το βαθύ κράτος είναι ένα κράτος, okay, είναι μια Βαλκάνια κακοδαιμονία που πλήττει τη χώρα μας, αλλά τι να κάνουμε. Υποτίθεται ότι αυτά έπρεπε να είναι πρώτη σου προτεραιότητα.
Μάλιστα. Κλέβω την πρώτη παράγραφο από σημερινό άρθρο του πολιτικού συντάκτη του Πρόταγκον, Άγγελου Κοβέου, και λέει: 2 χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, δίνονται κάποιες απαντήσεις. Τα ευρήματα των ερευνών θα έχουν πολιτικές παρενέργειες και πιθανόν να προκαλέσουν και πολιτικές εξελίξεις. Το μεγάλο ερώτημα, λέει ο Άγγελος, είναι αν υπάρχει πολιτική διέξοδος, και η απάντηση, λέει, δεν είναι απλή. Εσύ έχεις κάποια απάντηση?
Εγώ δεν έχω απάντηση, αλλά επειδή μιλάμε με όρους αρχαίας τραγωδίας πλέον και αυτό που βλέπουμε σήμερα, εγώ πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί. Στέκομαι από το παράθυρο του γραφείου μου κοντά στο Κάραβελ και βλέπω κόσμο να κατεβαίνει σαν να πρόκειται για κάτι σαν την Ανάσταση, τη Μεγάλη Παρασκευή. Ναι. Σαν να σου έχει δώσει μια ώρα τη διαταγή ο κόσμος να βγει έξω. Αυτό που λέω εγώ είναι το εξής, ότι πρέπει να υπάρξει μια κάθαρση. Και η κάθαρση δεν είναι απλό πράγμα. Ενώ όχι κάθαρση δικαστική, έτσι, με την νομική έννοια του όρου, με όρους αρχαίας τραγωδίας.
Μάλιστα.
Η κάθαρση δεν είναι απλό πράγμα. Οι πολιτικές εξελίξεις, θα μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω αν θα... Γιατί όλοι το κλωθογυρίζουν ότι πάμε σε εκλογές, επειδή είπε η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι και αυτό ένα απλό πράγμα, ειδικά σε μια περίοδο που η χώρα... Όχι χώρα, ο κόσμος όλος είναι ανάστατος. Για άλλους λόγους, όχι δικούς μας.
Πάνος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Πάνος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Σύνταξης στην ιστοσελίδα άποψης protagon.gr. Είναι 10:30, είναι οι τίτλοι των ειδήσεων. Εδώ είμαστε και πάλι, πρώτο και καθρέφτης, η ώρα είναι 32 λεπτά μετά τις 10. Αυτή την ημέρα που σχεδόν όλος ο κόσμος είναι έξω στους δρόμους και από ό,τι μας μεταδίδουν οι κατατόπους ανταποκριτές της ΕΡΤ, μεγάλο δίκτυο ανταποκριτών και ρεπόρτερ παντού, υπάρχει έτσι μια βουβή σιωπή εκεί και τα πρόσωπα που βλέπουμε εμείς τώρα από την τηλεόραση ακριβώς αυτήν την εικόνα αποπνέουν. Στον ήχο μας σήμερα, χαρά Γιαννοπούλου στο πρώτο μέρος, ο Νίκος Ψωμιάδης έχει τώρα το τιμόνι στα χέρια του. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη. Είναι στην παραγωγή της εκπομπής «Τα λίγα υπόλοιπα ομιλών», Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Beds are burning», «Τα κρεβάτια μας καίγονται» από τους Midnight Oil, που λέει πάρα πολλά πράγματα. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το Elegy από το ροκ συγκρότημα Jethro Tull, που κάθε μέλος του οποίου, του συγκροτήματος αυτού, σπούδασε κλασική μουσική. Για να μην ξεχνάμε και τα άλλα θέματα, 511 ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 από την Χαμάς, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, όπου σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, άμαχοι οι περισσότεροι. Τα νεότερα σήμερα είναι ότι μετά την συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε μια καλή συζήτηση με τον Κιρ Στάρμερ για την Γάζα, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε ότι είναι υπέρ της λύσης των δύο ξεχωριστών κρατών. Επίσης, το BBC ζήτησε δημόσια συγγνώμη για ένα ντοκιμαντέρ που πρόβαλε για την Γάζα, χρησιμοποιώντας ως αφηγητή στο ντοκιμαντέρ τον έφηβο γιο ενός υψηλού στελέχους της Χαμάς. Εδώ είμαστε και θα πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Κώστας Κούρκουλος, δικηγόρος, αρθρογραφής στο μεταρρύθμιση.gr, στα νέα, στην Athens Voice και στα social media, κυρίως για θέματα πολιτικής που επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων και κυρίως για σημαντικά γεγονότα. Χθες, μερικές ώρες μετά την παρουσίαση του πορίσματος για τα Τέμπη, έγραψε στο Facebook με μόλις 302 λέξεις σε τι συμπεράσματα κατέληξε. Αυτά θα μας πει και αυτά θα συζητήσουμε. Καλημέρα, κύριε Κούρκουλε.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Λοιπόν, παρακολούθησα με προσοχή την παρουσίαση του πορίσματος, φαντάζομαι και εσείς. Αναφέρεται σε πιθανό που πάει να πει πως μπορεί και να μην υπήρξε και ταυτόχρονα άγνωστο καύσιμο που ίσως προκάλεσε πυρόσφαιρα, γράφεται στην ανάρτησή σας. Για πείτε μου.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είμαι δικηγόρος και είναι αυτονόητο ότι δεν μπορώ να υποδύομαι. Και επειδή έχω σεβασμό στην επιστήμη, δεν μπορώ να υποδύω με ιδιότητες που δεν έχω. Γι' αυτό προσέφυγα σε ένα από τους κορυφαίους, αλλά δεν ήθελε να πω το όνομά του, από τους κορυφαίους πανεπιστημιακούς μας, του οποίου είναι η ειδικότητα το θέμα αυτό. Αυτός μου τα εξήγησε. Εκεί μετέφερα εγώ, στην ανάρτηση που έκανα, μετέφερα τη συζήτησή μου με τον καθηγητή.
Ο οποίος τι μας έλεγε?
Ο οποίος μας είπε το εξής. Το πρώτο, ότι δεν είναι επιστημονική διάγνωση. Μου είπε ότι η αναφορά στο ότι πιθανόν υπάρχει κάτι που είναι και άγνωστο μαζί. Μου λέει δεν είναι επιστημονικός συλλογισμός αυτός. Διότι μου είπε ότι αν υπήρχε κάτι θα είχαμε υπολείμματα. Αυτό μου εξήγησε. Μου εξήγησε δηλαδή ότι αν είχαμε κάποια έκρηξη, επειδή η διασπορά είναι καθολική προς όλες τις πλευρές, θα είχαμε σε όλα τα σταθερά σημεία υπολείμματα.
Έκρηξη κάποιου υγρού.
Ναι, από το υλικό μου, μάλιστα μέχρι μαυρίσματα μου είπε θα υπήρχαν. Κάτι που δεν υπάρχει εδώ. Αυτός η εξήγησή του καθηγητή, ήταν ότι εδώ μετατράπηκε η κινητική ενέργεια σε θερμική.
Που σημαίνει?
Που σημαίνει αυτό που λένε οι λέξεις. Ότι δεν προκλήθηκε από κανένα έκρηξη από κανένα υγρό, αλλά ήταν η ευνίδια μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε θερμική, που αλλάζει η ενέργεια εδώ. Η ενέργεια δεν εξαφανίζεται, όπως ξέρουμε.
Άρα η τεράστια λάμψη που είδαν, που παρουσιάστηκε, ναι, οφείλεται σε βραχυκύκλωμα.
Ναι, είπε ότι είναι το βραχυκύκλωμα, μου εξήγησε και αυτό, όπως τα γράφω εκεί.
Που προκλήθηκε όμως, από το κόψιμο των ηλεκτροφόρων καλωδίων.
Ναι, ναι, εγώ δεν μπορώ αυτά να τα επιβεβαιώσω. Μετέφερα απλώς και μάλιστα διατύπωσα και ένα ερώτημα στον καθηγητή. Εάν η επίστρωση, αυτό που λένε μπάζωμα, ενός σημείου και της μιας πλευράς του ατυχήματος συνέβαλε στην εξαφάνιση κάποιων άγνωστων, όπως λένε, και πιθανών στοιχείων, και μου είπε καμία εξαφάνιση, και μου το εξήγησε με την προηγούμενη σκέψη του, ότι ούτως άλλως ή άλλως θα υπήρχε τεράστια διασπορά του καυσίμου αυτού προς όλες τις πλευρές. Και θα είχαμε παντού στοιχεία, αλλά και εκεί ακόμα, αν έπεφτε πάνω χώμα, ίσα ίσα θα μπορούσε να προστατευτεί ακόμα περισσότερο. Δηλαδή μου είπε ότι αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας, έτσι, είναι θεωρίες συνωμοσίας.
Χωρίς αυτό ωστόσο, κύριε Κούρκουλε, να αποκλεί τον ισχυρισμό πολλών ότι δεν έπρεπε να ήταν τόσος κόσμος εκεί και να περιφέρεται. Έπρεπε εκείνη η περιοχή να αποκλειστεί.
Αυτό είναι η διαχείριση. Εγώ αλλού θέλω να σταθώ.
Ναι, το κατάλαβα.
Μου επιτρέπετε κάτι, κύριε Μιχαλίδη, μπορώ να αλλάξω λίγο το επεδείο?
Βέβαια.
Πού θέλω να σταθώ? Ξέρετε κάτι, οι τραγωδίες δεν είναι τίποτα άλλο, κατά κανόνα, είναι ή φυσικά φαινόμενα ή προϊόν ανθρώπινων λαθών. Όταν είναι φυσικά φαινόμενα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όταν είναι όμως προϊόν ανθρώπινων λαθών, το μόνο που μπορείς να πάρεις από μια τραγωδία είναι το μάθημα. Θα σας το πω με παράδειγμα. Είχαμε μία τραγωδία στο Μάτι, όπου εκεί υπήρξε συνδυασμός. Μία θεομηνία, ήταν η φωτιά, αυτή δεν αντιμετωπίζεται. Όποιος μπορούσε να πει στην τότε κυβέρνηση ότι μπορούσε να αντιμετωπίσει τη φωτιά, έλεγε τρέλες. Μόνο συνωμοσιολόγος μπορούσε να της το πει. Όμως, από την ώρα που δεν αντιμετώπιζες τη φωτιά, όφιλες να σώσεις τους ανθρώπους. Δηλαδή να προβλέψεις, να εκενώσεις την περιοχή. Δεν το έκαναν και ήταν λάθος, όχι ότι οι άνθρωποι ήταν κακοί, κακόψυχοι και θέλαν νεκρούς, ήταν λάθος, δεν ήταν μέσα στο μυαλό τους αυτό. Τι έκανε η πολιτεία όμως, την εκλαμβάνω ως ενιαίο σχήμα την πολιτεία, όχι ως κυβέρνηση του κάθε κόμματος. Τι έκανε η πολιτεία? Επειδή το αντιμετώπισε αυτό με όρους, θα έλεγα, σοφροσύνης και αναστοχασμού, στις επόμενες φωτιές που ξέραμε πάλι ότι είναι θεομηνίες που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η φωτιά, τι κάναμε? Σώσαμε τους ανθρώπους, εκενώσαμε τις περιοχές. Μέχρι σημείου, και είχαμε τέτοια επιτυχία από αυτό που, δηλαδή, τα λάθη μας μετατράπηκαν σε εμπειρία. Έτσι, και έτσι σώθηκαν άνθρωποι, μέχρι σημείου να τρελαθούν εκείνοι που πρώτοι έχασαν ανθρώπους στο Μάτι, γιατί χάσανε και εκείνοι. Όταν μια πολιτεία, μια κυβέρνηση χάνει ανθρώπους, τους χάνει και αυτοί. Τρελάθηκαν όμως και, αν θυμάστε, το αντιμετώπισαν με πολύ μικροψυχία. Μέχρι μιλάγανε για εκενώσεις βόθρων, για πολιτική μη νεκρών, σαν να είναι σκοπός της πολιτείας οι νεκροί και ούτω καθεξής. Μάλιστα ο πρωθυπουργός της περίοδου που βρεθήκαμε στο μάτι επενούσε όσους δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις της πολιτείας για τη σωτηρία τους. Αυτό τι θα πει? Ότι αυτό που είπε ο Όσκαρ Ουάιλ, το είχα σε ένα κείμενο, ότι η εμπειρία είναι ουσιαστικά τα λάθη μας, αργεί να τα κατανοήσουμε ως λάθη. Αυτό η οφειλή μας απέναντι σε αυτά τα παιδιά, στους συμπολίτες μας, νέα παιδιά, μικρούς, μεγάλους, η οφειλή μας, έχουμε μία οφειλή όλη η κοινωνία μας απέναντί τους. Η οφειλή μας απέναντί τους είναι να διδακτούμε από τη θυσία τους. Ξέρω ότι αυτό που λέω είναι ανατριχιαστικό. Κανείς δεν δίνει το παιδί του σε θυσία. Κανείς δεν θέλει το παιδί του να είναι ηφηγένεια. Δυστυχώς έγινε. Το μόνο κορυφαίο μνημόσυνο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτά τα παιδιά που χάθηκαν είναι να μην ξαναγίνει αυτό. Να διδαχτούμε από αυτό. Να αφήσουμε δηλαδή τις θεωρίες συνωμοσίας και να δούμε πραγματικά τι έγινε. Κι άλλος βοηθός από την επιστήμη δεν υπάρχει σε αυτό. Μάλιστα. Και τη δικαιοσύνη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούρκουλε, που μας μιλήσατε σήμερα. Να είστε καλά.
Γεια
καλημέρα
σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Ο κύριος Κώστας Κούρκουλος, δικηγόρος, αρθρογραφεί σε αρκετά μέσα, στο μεταρρύθμιση.gr, στα νέα, στην Athens Voice και στα social media. Μίλησε στον καθρέφτη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Έχουμε και μια δήλωση της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου. Η τραγωδία των Τεμπών, λέει, είναι μια μαύρη σελίδα της ιστορίας μας. Ο πόνος και ο θυμός για τις αδικοχαμένες ζωές αγγίζουν όλη την κοινωνία, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προσθέτει: το δυστύχημα και τα ανοιχτά ερωτήματα που το συνοδεύουν κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. 2 χρόνια μετά, το αίτημα για αλήθεια, λογοδοσία και απονομή δικαιοσύνης είναι πάνδυμο και θυμιλιώδους σημασίας για την πολιτεία. Αυτό το λέει ένας άνθρωπος που όχι μόνο υπηρέτησε μέχρι τώρα τον θεσμό της Προεδρίας, αλλά είναι και διαπρεπής νομικός. Και θα πάμε τώρα στην Ελίνα Κολύβα, μία από τους πολλούς ανθρώπους μας που είναι στους δρόμους σήμερα, είναι στα προπήλαια, για να μας δώσει μία εικόνα από εκεί. Καλημέρα, Ελίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί. Ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Και να σας πω ότι ήδη πριν από τις 9 το πρωί ο κόσμος είχε ξεκινήσει να συγκεντρώνεται στα σημεία της προσυγκέντρωσης προκειμένου να μεταβεί στο Σύνταγμα. Τις τελευταίες μέρες εγώ βρίσκομαι στα προπήλαια εδώ που υπάρχει συγκέντρωση από μαθητές, φοιτητές, από νέους ανθρώπους. Τις τελευταίες ημέρες η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας προέτρεπε τα 15 μελή συμβούλια να προχωρήσουν σε κλείσιμο των σχολείων σήμερα με καταλήψεις για να μπορέσουν οι μαθητές να έρθουν στο μεγάλο σημερινό συλλαλητήριο να τιμήσουν τη μνήμη των 57 νεκρών. Πάνω από 150 φοιτητικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα κάλεσαν σήμερα και βρίσκονται εδώ στη σημερινή συγκέντρωση και απεργία. Να σας πω ότι τα περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν αναστείλει για σήμερα τα μαθήματα. Ένα τεράστιο ανθρώπινο ποτάμι έχει δημιουργηθεί στην Πανεπιστημίου από νέους ανθρώπους και φωνάζουν με όλη τους τη δύναμη: δεν έχω οξυγόνο. Τα παιδιά ζητούν να διερευνηθούν τα αίτια της σύγκρουσης και της έκρηξης, τη σιδηροδρομική τραγωδία, να αποδοθούν ευθύνες, να γίνουν όλες οι ενέργειες ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Όπως λένε, είναι και θα παραμείνουν η φωνή των 57 ψυχών που χάθηκαν τόσο τραγικά και δεν θα σταματήσουν να το φωνάζουν. Να σας πω ότι σήμερα συμμετέχουν δάσκαλοι και καθηγητές στην απεργία της ΑΔΕΒΗ. Όπως επίσης και η Ομοσπονδία Φροντιστών Ελλάδας, τα περισσότερα φροντιστήρια θα είναι κλειστά, δεν θα γίνουν δηλαδή τα μαθήματα. Συνεχίζει και έρχεται ο κόσμος, τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, οι άνθρωποι όλων των ηλικιών έχουν ψηλά τα χέρια, φωνάζουν συνθήματα, κρατούν πανό και πρωτοφωνάζουν ότι δεν θα ξεχνάμε τίποτα, δικαιοσύνη, το οξυγόνο και... Με αυτό το σύνθημα, με αυτά τα συνθήματα συμμετέχουν σήμερα πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Είδαμε οικογένειες με μικρά παιδιά. Για να σας δώσω την εικόνα, εδώ μπροστά μου υπάρχουν 2 πανό που συμμετέχουν νηπιαγωγεία. Μικρά παιδάκια με τους γονείς τους, με συλλόγους γονέων, βρίσκονται, κρατούν το πανό και φωνάζουν και ακόμα αυτά τα μικρά παιδιά. Μάλιστα. Έχουν γράψει «Δεν έχω οξυγόνο». Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμο και γι' αυτό ελπίζουμε όλα να κυλήσουν ομαλά και ειρηνικά. Και μάλιστα μας έλεγαν πριν από λίγο παιδιά ότι δεν έχουν, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν σε μια τέτοια συγκέντρωση μαζί με τους γονείς τους ακόμα. και γι' αυτό ευχόμαστε όλα να κυλήσουν ομαλά.
Βεβαίως. Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δύσκολη η δουλειά έξω για τους ρεπόρτερ, αλλά ίσως ζουν και πραγματικά, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, ιστορικές στιγμές. Η Ελίνα Καλύβα από τα Προπήλαια. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, είναι 10 λεπτά, είναι 47 λεπτά, τι λέω τώρα, μετά τις 10. Διαβάζω ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο 3 του πορίσματος των ειδικών. Επισημένονται και μερικά σημεία από τα οποία ίσως θα πρέπει να διδαχτούμε κάτι. Έχει τίτλο Learning Points, το μεταφράζουμε και σας το διαβάζουμε ένα κομμάτι τους. Η ομάδα διερεύνησης των αιτιών της σύγκρουσης των τρένων διαπιστώνει ισχυρό αντίκτυπο στον τύπο και τα μέσα ενημέρωσης στην έρευνα, στα θύματα και στις οικογένειες. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης επισόντων, η αποτροπή της εισβολής των μέσων ενημέρωσης και η προστασία των χειρότερων και πιο θλιβερών εικόνων από το να δημοσιοποιηθούν ήταν μεγάλη πρόκληση στον τόπο του ατυχήματος. Η πίεση από τους συντονιστές για την αποκατάσταση του τόπου του ατυχήματος οδήγησε σε απώλεια αποδεικτικών στοιχείων. Η ομάδα διερεύνησης τονίζει την ανάγκη να διδαχτούμε από αυτή την έλλειψη σεβασμού και τάξης. Συνεχίζει, ενώ το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για το ατύχημα στα Τέμπη ήταν και εξακολουθεί να είναι έντονο, η εστίαση στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων είναι ελάχιστη. Συχνά μάλιστα παραβλέπει και παραμορφώνει τα βασικά ευρήματα. Ένα παράδειγμα, λέει, είναι η μη ισορροπημένη εστίαση στην αιτία της πυρόσφαιρας, η οποία ενώ επιβαρύνει τις συνέπειες δεν ήταν τυχαίος παράγοντας του ατυχήματος. Επιπλέον και γενικά οι πληροφορίες που διέρευσαν μετατρέπονται σε πολύ χαμηλής ποιότητας και εντυπωσιοθυρική κάλυψη, επισκιάζοντας σημαντικά στοιχεία της έρευνας. Θα καλημερίσω τώρα τον συνάδελφό μου, τον Μάκη Προβατά. Είναι δημοσιογράφος στην ΕΡΤ. Παρουσιάζει κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 στο ΕΡΤ News την εκπομπή «Συνθέσεις». Πρόσφατα πήγε στο Ισραήλ, όπου μίλησε με όμηρο της Χαμάς που απελευθερώθηκε από τον Ισραηλινό στρατό, καθώς επίσης και με τον πατέρα ομήρου που ακόμα κρατείται από την Χαμάς. Πόσο θα ήθελα να μπορούσαμε και σήμερα να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά άλλη μέρα. Επίσης, παρουσιάζει ο Μάκης Προβατάς κάθε Σαββατοκύριακο 10 ως 12 το πρωί μαζί με την Μαριλένα Γεραντώνη την εκπομπή Newsroom. Είναι μαζί μας σήμερα για να προσθέσει και αυτό στη δική του άποψη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που έχει βγάλει σήμερα στους δρόμους όλη την Ελλάδα. Μάκη μου, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σκεφτόμουν πριν με αυτή τη σύνδεση πόσο απόλυτα πετυχημένη και μοναδική θα είναι η σημερινή μέρα αν δεν συμβεί ούτε ένα επεισόδιο.
Ναι, ναι, πράγματι.
Ας σκεφτούμε το ιδεατό, γιατί με τη βάση την προηγούμενη εμπειρία στην Ελλάδα είναι ιδεατό. Ναι. Ότι μαζεύονται τόσες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο παντού στην Ελλάδα, 250 σημεία και παραπάνω. Στο εξωτερικό εντάξει δεν θα συμβούν, αλλά στην Αθήνα ας πούμε κυρίως, να μην συμβεί ούτε ένα επεισόδιο.
Μακάρι,
αυτή ήταν η αυχή όλων. Το απόλυτο, όχι δεν είναι αυτό, είναι το απόλυτο μήνυμα αυτής της σημερινής μέρας από τους ανθρώπους όλους που συγκεντρώνονται εκεί. Δεν θα είναι.
Ναι, ναι, απολύτως.
Αλλιώς αν γίνουν επεισόδια θα είναι μια άλλη, και προφανώς θα έχει αυτή τη βαρύτητα κτλ. Αλλά θα εξελιχθεί περίπου σαν ακόμη μια μέρα, μια επέτειος όπου γίνονται επεισόδια στο τέλος.
Ναι, νομίζω ότι τουλάχιστον από την εικόνα που λαμβάνουμε και από τους ανθρώπους που είναι εκεί, είναι ότι δεν θα γίνουν, διότι πολύ απλοί άνθρωποι έχουν πάει και παιδιά. Λοιπόν, δεν είναι όλοι οργανωμένοι, θέλω να πω, και εκείνοι απλοί άνθρωποι είναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι της καθημερινής μας ζωής. Εγώ ξέρω άπειρους φίλους και φίλες που είναι εκεί.
Εγώ έχω πολλούς γνωστούς. Δηλαδή έχω ανθρώπους οι οποίοι ζητήσαν άδεια από τη δουλειά τους σήμερα, ζητές ανάδειμε. Ναι, είπαν δεν θα έρθω, θα δουλέψω κάποιες ώρες αυτές, θα τους δουλέψω άλλη στιγμή κτλ. Ναι, και εγώ έχω πάρα πολλούς γνωστούς. Είμαι σε διψήφιο αριθμό γνωστών.
Τι συγκράτησες, είναι... Μάκη μου, από το πόρισμα?
Κοίτα, καταρχάς, κατά τη γνώμη μου, το πόρισμα αυτό μπορεί σίγουρα για οποιοδήποτε στοιχειωδός λογικό άνθρωπο πρέπει να αποτελέσει μια βάση.
Ναι.
Δεν ακούσαμε, εγώ προσωπικά δεν άκουσα κάτι το οποίο στην πραγματικότητα μέσα στα 2 χρόνια που πέρασαν να μην το έχω ξανακούσει. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν άκουσες εσύ. Δηλαδή δεν άκουσα κάτι που να πω αυτό είναι εντελώς καινούριο στοιχείο. Αυτό όμως είναι και το θετικό του πράγματος με την εξής.
Το καινούριο στοιχείο για μένα ήταν πόσο έχουμε δαπανήσει εμείς ένα χιλιόμετρο μήκος.
20
χιλιόμετρα.
Ναι, 20 χιλιάρικα δίνουμε εμείς, 170 οι άλλοι.
Ναι.
Δύο εργαζόμενοι ένα χιλιόμετρο η Ευρώπη, 0,5 εμείς. Άρα αυτό. Ναι. Αυτό όμως ήταν στο γενικό πλαίσιο πόσο ξεχαρβαλωμένος είναι ο ΣΕ. Είναι ένα στοιχείο του ξεχαρβαλώματος του ΟΣΕ. Συμφώνω, ακούσαμε αριθμούς που δεν τους ξέρουμε. Όμως τι γίνεται, γιατί το λέω όμως αυτό? Δεν το λέω ως αρνητικό.
Δεν το αφορά μόνο το ΟΣΕ, αυτό είναι αυτό που λέμε παθογένειες.
Ακριβώς. Ναι. Πρόσεξε όμως ποια είναι η διαφορά. Εμείς κουβεντιάζαμε για παθογένειες 2 χρόνια, όταν όμως έρχεται μία επιτροπή, η οποία είναι εντελώς ανεξάρτητη, και έρχονται επιστήμονες και στα λένε, εκεί πια τα ίδια ακριβώς πράγματα, τα ίδια ακριβώς στοιχεία ή και μερικά ακόμη πιο εμπλουτισμένα με τους αριθμούς που είπες, αποκτούν διαφορετική σημασία. Είναι άλλη βάση συζήτησης. Δηλαδή το ξεχαρβαλωμένος πια δεν είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης στα κανάλια και στα πάνελ. Μας το είπαν και οι ειδικοί με στοιχεία. Και εννοώ ότι μας είπαν ότι ξέρετε όλα όσα είπαν για το κράτος το ίδιο, οι κυβερνήσεις από το 2004, από το 2016 που έπρεπε να έχει τελειώσει, τι γίνεται, οι μηχανοδηγοί, ο σταθμάρχης, ακούσαμε όλο το πακέτο, το οποίο αυτό ήταν το τρομακτικό της ιστορίας.
Ναι.
Το τρομακτικό της ιστορίας δηλαδή είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι είναι αυτοί που έχασαν τη ζωή τους. Επί χρόνια έμπαιναν Έλληνες στο τρένο και το πράγμα ήταν θέμα τύχης πότε θα συμβεί.
Μου έκανε εντύπωση ένα κομμάτι της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγη ώρα στο Facebook, Μάκη. Εκείνο το βράδυ, λέει, είδαμε το πιο άσχημο πρόσωπο της χώρας στον εθνικό καθρέφτη και παρακάτω τίποτε δεν θα είναι πια όπως πριν. Και αυτό ακριβώς δείχνει το μέγεθος της μάχης που έχουμε να δώσουμε.
Αυτό.
Ναι.
Συγγνώμη, σε διακόπτω.
Όχι.
Αυτό δείχνει ότι ο Μητσοτάκης πρέπει για τον ΟΣΕ ειδικά και με αρχή τον ΟΣΕ και με δείγμα τον ΟΣΕ για τα υπόλοιπα πρέπει να σκεφτεί out of the box. Ναι. Πρέπει να δράσει out of the box.
Εκτός του πλαισίου του.
Εκτός του πλαισίου.
Που
δηλαδή αυτό το πράγμα δεν φτιάχνεται με το πράγμα δεν είναι ο ΟΣΕ. Γιατί υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες, εδώ απλώς αυτό έφερε και 57 νεκρούς, έτσι, που είναι φοβερό αν το σκεφτείς. Ξαναθυμόμαστε, θα βλέπουμε και τα πρόσωπα σήμερα όλων αυτών, κυρίως παιδιά. Πρέπει να δράσει εκτός πλαισίου. Θέλει άλλο θάρρος, άλλη τόλμη και άλλες ενέργειες. Άλλωστε το πόρισμα, μια που το έχεις, σε ένα σημείο δίνει 17 παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να γίνει ασφαλές.
Ναι.
Το σιδηροδρομικό δίκτυο. Δεν ξέρω, ίσως το έχει διαβάσει. Δίνει 17 παρεμβάσεις, κανονικά 17.
Ναι, ναι.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, που είναι και ο καθήλυν αρμόδιος, είναι αυτός που πρέπει να δώσει εντολή τα πράγματα να γίνουν με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Με τις, με τις πεπιθήσεις και τις αρτιδοσκληρώσεις αυτής της χώρας, πρέπει να γίνουν αλλιώς. Από ό,τι γινόντουσαν μέχρι τώρα, για πρώτη φορά.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
Ναι, ναι. Πάντως το πόρισμα, ο καθένας έχει την άποψή του σε σχέση με αυτά που ακούσαμε και διαβάσαμε. Εγώ το διάβασα πάρα πολλές φορές. Είναι ένας, εν πάση περιπτώσει, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κάτι και το έχει ο καθένας μπροστά του για να μπορεί να το χωνέψει, αλλά και να αμφισβητήσει ό,τι νομίζει ότι μπορεί να αμφισβητήσει. Να τσεκάρει δηλαδή μέσα του
διαδικτύου. Τι να αμφισβητήσει όμως, αν αρχίσουμε να αμφισβητούμε τους ειδικούς.
Αμφισβητούν Φερρυππίν έχει γίνει θέμα αν υπήρχε αυτό το υγρό καύσιμο. Είπανε οι άνθρωποι ότι δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Αλλά δεν είπανε κιόλας ότι είναι δυνατόν.
Μα δεν, ένα δευτερόλεπτο. Εγώ άκουσα χθες τον πρόεδρο, ο οποίος είπε ότι μιλώντας με το Πανεπιστήμιο, με το Αριστοτέλειο, με τον πλέον ειδικό, δεν θυμάμαι το όνομά του καθηγητή, μας είπε ότι είναι σίγουρα ένα πτυτικό υγρό περίπου 2,5 τόνων. Ναι. Η επιτροπή αυτή, για να καταλάβει κάποιος, έρχονται και άλλα πορίσματα και άλλων επιτροπών. Η επιτροπή αυτή δεν ήταν για τα πάντα, δεν μπορώ να σου πει ακριβώς τι έγινε. Αυτοί είδανε το βίντεο, είδανε αυτή την έκρηξη εκεί πέρα, πήγανε στο σημείο που έγινε η έκρηξη, κατάλαβαν, από ό,τι διαβάζουμε τώρα, έτσι, κατάλαβαν ότι αυτή η έκρηξη αφορά, αν το θυμάμαι καλά, νομίζω το θυμάμαι πολύ καλά γιατί το ακούγα πριν από λίγη ώρα, πίσω από τη μηχανή της αμαξωστίας που κατέβαινε, όχι της εμπορικής.
Μάκη μου. Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να διακόψουμε, γιατί θα βγάλουμε και ανθρώπους από το δρόμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, γιατί... θέλω να πω, θέλει πάντως εμπιστοσύνη στους επιστήμονες.
Βεβαίως.
Αν αρχίσουμε να αμφισβητούμε, τότε δεν έχουμε ανάγκη τα πορίσματα.
Μα και ήδη δεν ήταν και απόλυτοι σε όλα όσα έλεγαν.
Λέγανε ότι αυτό. Ναι. Ήταν απόλυτοι αυτό σε αυτά που ήταν. Ναι. Και είπανε δεν έγινε αυτό, δεν έγινε εκείνο, έγινε αλλά, το ναι. έγινε εκείνο. Για τα άλλα δεν ξέρουμε.
Μάλιστα.
Οι απόλυτοι λοιπόν... είναι μη επιστήμονες, εμείς δηλαδή, οι τριγύρω ναι. οι δημοσιολογούντες. Οι επιστήμονες είναι απόλυτοι σε αυτά που ξέρουν. Τέλος πάντων, καλημέρα.
Καλημέρα, Μάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το Μάκη Προβατά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Βάζουμε ένα μουσικό υστερόγραφο από τους Doors, το Spanish Caravan. Έχει και αυτό τη σημασία του. Γεια και χαρά σας. Ακολουθεί ο Θάνος Σιαφάκας. Μη φύγετε.
Take me, Spanish caravan, yes I know.